Слушате Радио К2, седмичното обзорно предаване на Радио К2 на 6-я ден, днес на 2 февруари. Аз съм Илиана Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 162 дни преди следващите парламентарни избори? 23 години след 10 ноември, 14 дни след нападението в сърцето на София, Националния дворец на културата, срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, първото покушение срещу български политик в най-новата ни история. 6 дни след първия референдум в България след падането на Берлинската стена, 4 дни след стрелбата по подсъдимия Златко Иванов, баретата в подножието на съдебната палата в краката на главния прокурор. 4 дни след противоконституционното и противоправно заявление на ВИЦ-то и МВР министър Цветанов, че подсъдимите трябва да седят в затвора, докато ги осъдят или може би ги оправдаят, господин Цветанов. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че ареста е най-сигурното място в държавата. 4 дни след като премиерът Борисов заяви, че евроатлантическото партньорство САЩ-България ще приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание. 3 дни след като посланник Марси Рис заяви, че САЩ очаква политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган и стрелбата по баретата, както и че евроатлантическото партньорство САЩ-България няма да приключи, ако ГЕРБ не спечели изборите за 42-то народно събрание, защото отношенията са дългосрочни и ще стават още по-силни и по-здрави, и че свободата на медиите е много важен фактор за по-здравословното функциониране на демократичните институции и изключително важно те да функционират добре по време и преди избори. 2 дни след като главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че не е гарантирано, че нападателят на Доган ще бъде обвинен само в хулиганство и разкри, че съдебната система е проядена от корупция, че е пълна с лица, изпълняващи икономически и политически поръчки. 2 дни след като Цацаров не подкрепи предложението на Цветанов и Борисов, подсъдимите да лежат в ареста без присъда. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? С тази тема от днешния ден се обръщам към Рамадан Аталай, народен представител от ДПС. Добър ден, господин Аталай.
Добър ден, госпожо Беновска.
Господин Аталай, засипах ви с факти, които, за съжаление, се случиха през последните 14 дни, и то в много компресиран активен вид. Какъв е вашият анализ, например, на изказването на посланника Марси Рис, която на мой въпрос дали ще предприемат действия по отношение на атентата срещу Ахмед Доган, тя заяви дипломатично, че САЩ очакват политическа и съдебна оценка за нападението над него. И второ, онова, което попитах главния прокурор Цацаров, дали нападателят на Доган ще бъде обвинен само в хулиганство, той след така доста дълги прения ми отговори, че щом му е повдигнато обвинение за едно на досъдебното производство, не означава, че обвинението в съдебна зала ще бъде само по това, с което отвори вратата, че може да бъде повдигнато обвинение за опит за убийство. Какъв е вашият анализ най-малко на тези два изказвания?
Госпожо Беновска, благодаря ви за дадените въпроси, но първо искам да кажа, че в тази ретроспекция, това, което казахте само преди да ме включите, това, което чух, вие казахте, че това са неща, които са се случвали само през последния месец.
Не, 14 дни малко, само. Само 14.
14 дни, да. Ако се върнете и 3 години назад и почнете от първата вечер, от изборите, когато нашия лидер излезе след победата на ГЕРБ и подкани всички евроатлантически и други посланици да следят само за година и половина какво може да се случи в България, сега виждаме, че този зададен въпрос и всички тези неща, които в момента вие като ретроспекция произнасяте, значи било предвидено още тогава. Сега за това отговора на американската посланничка, смятам, че не само тя, не само Америка и българското общество, включително и европейската общност и европейските политици очакват изхода от всичко това, което в момента правят разследващите във връзка с атентата срещу лидера на Движението за права и свободи. Защото аз така, преди да ме включите в ефир, си направих един анализ и си помислих, има ли в историята на България такъв случай, когато на един партиен форум, когато се чете един от основните документи на една политическа сила, съдържанието на което е станало известно една седмица преди това на определен кръг от хората, да бъде прекъснато по този най-брутален начин, насочвайки, опирайки оръжие в съполчето на лидера. И да ви кажа, не можах да намеря. Не можах да... Ако вие се сетите...
Не, аз също обследвах темата. Не.
Да. Това е първото. И второто, което ме учудва, не можах да се сети и връщайки се дори изследвайки най-низките демокрации в света, в най-развиващите се страни, не можах да се сети има ли някъде подмяна на всичко това, което се случи между престъпника, убиеца и жертвата. Такава подмяна не може да се случи без участието на определени среди, които изнасят или знаят някаква информация, която е предварително известна на тях преди обществото. Тази подмяна, виждате, че и слушайки другите медии днес, от сутринта се подканват за един организиран протест, който ще се случи днес, и съм убеден, че всички европейски институции, включително демократичните институции в България, и съм убеден, че и вашето радио ще следите отблизо.
Дайте го по-открито да го кажем на нашите слушатели, не крием нищо от никого. Днес са организирали протести на различни места в България. Ще видим какво ще се случи наистина срещу задържането и евентуалното обвинение на Октай Ени Мехмедов, лицето, което вдигна пистолет в челото на Ахмед Доган.
Да, и именно за тази подмяна говорим. Да героизираш един престъпник в една демократична среда, в едно демократично общество не води до нищо друго на следващия ден да бъде произведени изстрели пред съдебната палата.
Да.
И ако обърнете внимание, вече политиците и всички онези, които се занимават с управлението като опозиционни лидери в тази държава, вървейки по улиците на София, се оглеждат, да не би някой от някъде да им насочи пистолет и за тях правителството да излезе с обявлението, че това е дребно хулиганство. Само преди малко видях пак по някои медии, че група граждани вчера в едно спортно състезание, футболно състезание, са атакували и са пребили съдия, което според мен е в последствие всичко това, което се прави в държавата, като се подменят, като се георизират уния, които нарушават законите на тази държава.
Господин Аталай, именно за това аз зададох въпроса на главния прокурор Цацаров и не го оставих, докато не ми отговори. Все пак, дали срещу нападателят на Доган ще бъде повдигнато обвинение само за хулиганство? Той доста време се опитваше да не ми отговори, като каза, че ще се правят експертизи, не знам какви щуроти и така нататък. Но накрая каза госпожа Бановска, това, че в момента го разследваме за хулиганство, не означава, че това обвинение само то ще остане, с което според мен показа воля да мисли по друг, различен начин от начина, по който му внушават Борисов и Цветанов. Не се ли съгласен?
Разбира се. Това, което прави главният прокурор, откакто отиде и се върна от Европа, това е еманципиране и всичко това, което се изнася в обществото, какво ще се случи, като че ли няма да може да изтрие онова петно, което вече е разпространено в страната. Смисъл такъв. Онези, които бяхме в тази зала, тези, които изживяхме този ужас, онези, които бяхме вътре и видяхме и оръжието, и штракването, това, което се чу в самата зала, няма как тези хора да ни обясняват, че всичко това, което се случило там, е някаква инсценировка.
Искам да ви кажа, че нашите слушатели, които го слушаха по колите си, ние го излушахме наживо, се обадиха в ужас и казаха, че всички са спрели внезапно и с риск да катастрофира, защото не са могли да повярват, че това се случва в реално време в момента в сърцето на Европа, в България.
А представете ли си тези, които пък бяхме в тази зала, какво сме преживяли?
Гледах ви през сайта. Аз не можах да повярвам, половин час ми трябваше да се събера къла, за да потърся министър-председателя. Стресът е огромен. Да.
В този случай, в тази зала, 2000 човека, всичко това, което се случва пред очите им, и няма хора от службите, които да дойдат и да задържат по всички правила този убиец. И днес пред обществеността, вместо да излезе да се анализира този основен документ, доклада на лидера ни пред националната конференция, ние се занимаваме с дребни, вредни неща, които ни се поднасят.
Ще скоча на едно събитие от снощи, защото исках да питам и нещо друго, но малко по-късно. Снощи гледахте ли паметно, ще продължа да го наричам, интервю на министър-председателя Бойко Борисов, Панорама? Ще ви подчертая, вие сте политик с дълъг опит. Интервюто беше на запис, т.е. монтирано, т.е. поправено вероятно, в който той каза, че доклада на Ахмед Доган практически описва него самият, в частта, в която той говори за Бойко Борисов.
Слушай го, впоследствие го гледах на запис и аз.
Не, то беше на запис самото интервю, приготвено през деня, подчертавам ви. Да.
Да, исках да кажа, че не съм гледал
директно
Панорама.
Да.
Впоследствие слушах на записи аз и така останах с впечатлението, че много от нещата така са урязани. Останах с впечатлението, че Борисов за пръв път си изпуска нервите. В гласа му вече личеше фалцета, емоцията. Може би и след като се припознае човек, когато в доклада лидера ни определя проблемите на България като първи проблем възстановяването на демокрацията, няма начин как министър-председател на една държава да не реагира по този начин, но да се опиташ наново да подмениш нещата, прехвърляйки, героизирайки убиеца, да прехвърлиш на главата на лидера ни, че той е диктатора, без да се припознаеш сам в това, което ти се описва, когато цялата общественост е припознал като героя-спасител, като мачото, като идентифицирания обект от подземния свят, според мен има много
грешно... Да, нека да подчертаем това страшно добро определение. Идентифицирания обект.
Да, идентифицирания, да, обект. Според мен има нещо гнило не в Дания, а в България.
И да. Другото гнило обаче Борисов посочи при вас. Това е тема, която просто ме изненада с появата си. Той каза, че цинизмът е партията ДПС, т.е. която контролира голяма част от медиите в България, че своя депутат Пеевски да има нахалството да ни обвързва нас с медии. Аз нямам нито една медия, каза Борисов, с която ГЕРБ да е обвързана, дори партия Вестник нямаме. Може ли да ми проанализирате това от двете гледни точки? Какво иска да каже той и каква е истината в действителност от ваша гледна точка?
Аз ще кажа само няколко изречения. Мисля, че може медиите да направят един анализ на през годините на управлението на ГЕРБ. И във всички тези вестници и телевизии и радиа след анализа да се установи по колко пъти, как и по какъв начин е охарактеризиран нашия лидер и Движението за права и свободи, и колко пъти да кажем човека, който не може да се припознае като диктатор. Ако няма реални факти и аргументи, и се опитват да представиш пред обществеността видимото, че в България, освен Бойко Борисов, друг не владее медиите. Страха, който и автоцензурата, която правят медиите, ако всичко това той смята, че изразявайки само в едно предаване от Панорама ще промени общественото мнение, аз мисля, че тук вече се лъжи.
Господин Аталай, няма да ми се разсърдите, но фактически публична тайна, аз лично съм се занимавал системно с това проблем, 98% и 80% от електронните, печатните, интернет медиите са под една или друга форма под команда на Делян Пеевски. Сега, това, че той разхвалява Бойко Борисов, може би си е собствен негов избор. Къде обаче е връзката между това, че той е депутат от ДПС, пък на всичкото отгоре оперира с парите на държавата, които Бойко налива в корпоративна и в първа инвестиционна банки?
Мога да кажа с едно изречение, че бизнеса, който господин Пеевски се занимава, не засяга движението за права и свободи.
Не му давате и не ви дава пари, така ли? Кажете, давате ли му пари и той дава ли ви пари?
В никакъв случай не може да се говори за раздаване на пари или за размяна на парични средства. Смятам, че има достатъчно институции, които така зорко следят, особено движението за права и свободи, и могат да го докажат това нещо. Но не може да се обвинява движението за права и свободи само заради това, че господин Пеевски е депутат от движението за права и свободи, да бъде обвинено, че тези медии са, вижте, че са лично на движението за права и свободи. Има достатъчно регистрации на фирми, има достатъчни данни, нека да се провери и да се види, изключително и действията да се проследят и да се видят, и ще установите, че бизнесът на господин Пеевски не се смесва с политиката на движението за права и свободи.
Така, и втори въпрос по тази тема. Дали Бойко Борисов не ни предупреди снощи за неща, които той знае или предусеща най-малкото, че утре, казано образно, медиите, които го разхваляват на лягане и наставане, и неговият вице Цветанов, също е главен герой във всички сутрешни блокове на неговите телевизии, утре тези медии ще обърнат разбата, както преди изборите 2009 година, ще се обърнат срещу Бойко Борисов, и Бойко ни предупреди, че това ще се случи, за да спечели, може би, благоразположението ни, да хвърли вината върху ДПС за този обрат.
Сега опитват се, правят се някакви действия, както и по предишните и през предишните избори, да се нагнети едно етническо напрежение или напрежение, което, за което трябва да бъде виновен или движението за права и свободи, или нашия лидер. Но искам да ви върна само малко една седмица назад и да видите, че движението за права и свободи може би за пръв път в българската история направи една интелигентна смяна на лидера си. И като че ли този път опитите чрез най-различни епитети с езика на омразата, дуганизацията, чрез сатанизацията, което до сега някои политически сили излизаха на избори, като че ли този път вече няма как да се случи. А дали медиите ще тръгнат да заемат собствения си образ, дали ще възстановим демокрацията и в медийното пространство, ще проследим и ще видим. Но да, ако се случи това нещо, това означава, че наистина българската общественост, и включително и медиите, вече са прозряли така идеята, реалността, че категорично всички трябва да работим за възстановяването на демокрацията.
Господин Аталай, искам да ви попитам, да ви върна към атентат срещу Ахмед Доган, и да ви попитам за две неща по този повод. Декларацията, която прие Народното събрание тази седмица, как оценявате вие гласуването и политическото, и човешкото отношение на народните представители?
За нас тази декларация, която предложихме пред Народното събрание, беше необходимо, за да преценим и да видим дали всички политически сили са разбрали еднакво онова, което се случи в България. И то, както казахте, на центъра на България. Политиците след една седмична реакция с ясното съзнание да направят опит да съберат електорат и да се опитат да си повишат така възможностите на следващите избори да преминат 4%-овата бариера, проличаха. Но от човешка гледна точка, от това, което се случва в обществеността, болната общественост, където омразата е все още на преден план, при гласуването на тази декларация също пролича.
И второто, което искам да ви попитам, господин Аталай, чухте изказването на Марси Рис, ние го въртим като клип. Тя заяви на мой въпрос, че САЩ очакват политическа и съдебна оценка за нападението срещу Доган. До някъде нашия парламент показа политическата си годност с тази декларация, но в сряда в Европейския парламент предстои да бъде обсъдена свободата и върховенството на закона в България със съвета на парламента и с комисията. Те ще се фокусират върху нападението на Ахмед Доган, лидер на Движението за права и свободи, и ние ще го излучим и на живо, както този дебат, така и последващите реакции. Вие какво очаквате от това?
За нас сряда това, което ще се случи, това, което ще стане в Европейския парламент, беше в последствие на онова, което европейските лидери, присъствайки в залата на НДК, видяха и усетиха, като се почне включително от Грея Моца. Там в залата те досега, ако не са вярвали на онези медии, които алармираха, че демокрацията е в опасност, претъпкват законите в България, те след като видяха със собствените си очи, направиха всичко възможно заедно с Либералния интернационал този въпрос да бъде поставен пред Европейския парламент. Аз съм убеден, че всички демократи, всички онези политически сили, които ще вземат отношение в Европейския парламент, ще бъде в посока да заклеймят всичко това, което се случва в България относно демокрацията и потъпкване на правата на инакомислящите. Там сигурно ще вземем участие и нашите евродепутати, и ние следим отблизо развоя на всичко това, което ще се случи там. Единственото, което съжаляваме, е, че ще се създаде един образ, който е негативен за България, което ние, за съжаление, вече...
Извинявайте, той ще се създаде. Той се е създал какво
да,
какво значи?
Наблюдаваме, да, ние го наблюдаваме 4 години и не предприемаме нищо, а сега вече европейците ще ни покажат, може би, пътя, по който би трябвало да тръгнем наново.
До кога?
За съжаление, отговора няма да може да дадем ние. Трябва да се ангажира цялата общественост, за да не допускаме поне на следващите избори да допуснем такива идентифицирани личности, от който и да е свят да управляват България.
Последен въпрос. Вие заявихте ясно и недвусмислено, вашия нов лидер Лютви Местан, на ръководството на ДПС, че искате, настоявате и няма да отстъпите да се повдигне обвинение за опит за убийство на нападателят на Ахмед Доган в Националния дворец на културата Октай Ени Мехмедов. Ако това не се случи, какво ще направите?
Сега, ние не можем да излезем извън всички законови форми, които определя Конституцията и законите на държавата. Ще се бориме до край, но искам да ви кажа, че в това, което съобщи и господин Местан, В първите минути, след като се случи атентата срещу господин Доган, в една от стаите, след като беше помолен господин Цветанов да не се яви в тази зала, за да не дразни онези хора, които са изживяли шок и ужаса, беше и господин Кокинов, който точно и ясно заяви, че след първите разговори с атентатора, на него му е ясно, че трябва да се повдигне обвинение, опит за убийство, защото той му е казал: аз не идох да убия господин Доган.
Да, между другото, главният прокурор на тая пресконференция, която цитирам, подсказа на мой въпрос отново, че вероятно върху градския прокурор на София Кокинов му оказва натиск да премълчи тези думи, те да бъдат смачкани, както видяхте, че беше и направено.
Да, и ние го виждаме това нещо, но разбира се, ще направим всичко това, което е необходимо в рамките на законите, за да излезе всичко наяве, за да разбере и обществеността, ползвайки вашето радио, така както и подказахте, че може би от снощи и днес и другите медии вече ще се еманципират и ще тръгнат и те да покажат фактите такива каквито са. И тогава наистина България наново да тръгне по новия си демократичен път, за да поставим икономиката на нови релси и да тръгнем по онази визия, която беше начертана в доклада на лидера ни пред националната конференция.
Добре, ще се наблюдаваме и ние. И както казах, в сряда ще излучим дебата в Европейския парламент, където ще бъде обсъждана свободата и върховенството на закона в България със съвета и комисията. И темата ще бъде нападението на Ахмед Доган, вашия председател, почетен председател на ДПС. Благодаря ви за този разговор, господин Аталай.
Благодаря.
Приятен ден. Разговаряхме с Рамадан Аталай, народен представител от ДПС, по горещите теми от последните 14 дни.